jer, og velkommen til Spektrum Centrum, hvor jeg som en stemme fra Venus vil tage dig med på tur ind i autismens univers. Endnu en gang velkommen til. Det er jo en herlig dag i dag, hvor det her er mit første forsøg med at lave en podcast. Det er noget, jeg har tænkt over i rigtig lang tid, om jeg skulle kaste mig ud i. Og jeg er sådan en type, der tænker og tænker og tænker, og så lige pludselig, så er der nogle andre, der får ideen og kaster sig ud i det før mig, og så kan jeg sidde der og ærger mig over det. Så nu tænkte jeg, ej, et år cirka må være længe nok til at gå og overveje. Så nu er vi her. Nu er jeg her. Og forhåbentlig er, at du har også og bliver her podcasten ud. Og forhåbentlig også i afsnittene fremover. Men hvad skal den så handle om, tænker du så? Og hvad er det for noget med stemmer fra Venus og spektrum, centrum, og jeg skal komme efter dig. Den skal handle om autisme. Alt inden for området, tænker jeg. Jeg vil naturligvis bruge mig selv rigtig meget som eksempel, eftersom jeg selv har autisme. Jeg er sendiagnostiseret i en alder af, hvad var jeg, starten af 40'erne, hvor jeg fik diagnosen Aspergers syndrom. Så det er selvfølgelig rigtig meget ud fra mine egne erfaringer med det at have autisme. Det at blive udredt og det at ikke have haft en barndom og en ungdom, hvor man havde noget at hænge sin hat på. Så har jeg også to drenge, en på 16 og en på 10, som begge to har infantil autisme. Og det vil naturligvis også være helt oplagt, at jeg bruger nogle eksempler fra dem, og hvordan det har været at stå som mor, og lige pludselig ikke kun have et barn med autisme, men faktisk hele to børn med autisme. Hvordan har det været, og hvilke følelser har det kunne give at have på både godt og ondt, fordi det er jo ikke kun skidt det hele, der er jo også rigtig mange fordele ved det at have autisme. Men alt sådan noget kunne jeg tænke mig at komme ind på en lille smule dag, hvor det måske egentlig mest handler om lige en præsentation af mig, men også fremover vil jeg tage fat på en masse forskellige områder inden for autismeområdet. Jeg er jo godt klar over, at det kan blive en smule tungt kun at høre på mig igen og igen, og derfor så har jeg tænkt mig at krydre det med nogle indslag med nogle andre spændende mennesker, som ved noget om det at have autisme. Det er både psykologer og terapeuter og pædagoger og nogen, som også selv har autisme, og som kan fortælle noget om, hvordan det er for dem. Så det glæder jeg mig voldsomt meget til, og jeg håber, at I vil få rigtig meget ud af at høre alle de her forskellige mennesker fortælle, og blive klogere på, hvad det vil sige at leve med autisme. For der er jo rigtig mange fordomme. Stadigvæk, hvis jeg fortæller, at jeg er diagnostiseret med autisme, så bliver jeg rigtig ofte mødt med sådan lidt skepsis. Ah, kan det nu passe? Kan det nu være rigtigt, at jeg som jo egentlig på overfladen virker virkelig velfungerende, og det er jeg også et langt stykke hen ad vejen. Men de ser mig jo også kun, når jeg er ude, og når jeg gør mig umage. Fordi det kan man jo blive nødt til indimellem, når man er ude blandt andre mennesker. eller det ved jeg ikke, om man kan. Det er i hvert fald vigtigt for mig, at jeg kan gebære mig ude blandt andre mennesker. Men der er jo ingen, der ser mig, når jeg kommer hjem, og der er ikke nogen, der ser mig efter et foredrag en eller anden aften, eller efter jeg har været på Sikon-konferencen i flere dage, så er der jo ikke nogen, der ser mig, hvordan jeg reagerer bagefter. Og det er egentlig også det samme, jeg oplever i forhold til mine drenge, for de er faktisk også virkelig velfungerende et langt stykke hen ad vejen. De er rigtig godt begavet begge to, samtidig med, at de har de her autisme-diagnoser. Så det kan være svært for omverdenen at forstå, at man ikke kan holde til de samme ting, og at man ikke har en hjerne, der fungerer på samme måde som alle andre hjerner, der har brug for meget mere. Altså vi har brug for meget mere hvile og pauser og støttesystemer og hvad ved jeg, alt muligt, som gør, at vi netop kan være ude i blandt andre mennesker, uden at falde fuldstændig igennem. Og det er måske netop en af de, hvad kan man sige, negative ting ved at være rigtig velfungerende og have et godt hoved med sig. Fordi så kan der være en hel masse krav, som man faktisk ikke kan leve op til, fordi folk bliver sådan lidt snydt af den måde, at vi kan være i verden på nogenlunde. Nu er jeg meget tilbageholdt med at bruge normal, men sådan citationstegn normalvis. Min store dreng, han har været rigtig plaget i skolen. Han har haft det rigtig svært og socialt, og er blevet også mobbet rigtig meget, og har haft meget skolevægring. Og det er jo fordi, at man, i hvert fald i hans tilfælde, handlede det om, at han prøvede simpelthen så meget at passe ind, og han forsøgte at være med i fællesskabet og har brugt så meget energi på det, at han simpelthen endte i mange lange perioder med simpelthen at måtte give op og bare være hjemme. Han fik angst og stress og blev sådan også rigtig tit fysisk dårlig. Selv har jeg også haft rigtig store problemer med at kunne passe et arbejde igennem længere tid. Jeg har arbejdet som folkeskolelærer, og jeg har også prøvet alle mulige andre fag, fordi i alle de år, hvor jeg har arbejdet, så har jeg tænkt, hvorfor var det, jeg gik ned med stress hele tiden? Hvorfor var det, at jeg ikke følte, jeg kunne holde til det samme som de andre? Hvorfor var det, jeg hele tiden faldt igennem og måtte sygemeldes i lange perioder? Og når jeg så havde været sygemeldt et stykke tid, så fik jeg lidt energi på kontoen igen, og så startede jeg op, og så gik jeg bare ned med stress igen. Så det har været sådan en kurve op og ned med mig, med sygemeldinger, og så har jeg forsøgt at skifte fag indimellem, for jeg tænkte, det kunne jo være, at lige det her med folkeskolen ikke lige passede til mig, så har jeg prøvet noget andet, og det har sådan set været det samme. Det har ikke betydet noget, hvilket arbejde jeg har haft. Det, som der har vist sig at betyde noget, det er, at der er en forståelse for mine begrænsninger i forhold til det her autisme, at strukturen er der, og forudsigeligheden er der, og så handler det faktisk også om ikke at skulle have for mange timer. Fordi jeg har rigtig meget brug for pauser og sådan fritid til at kunne komme mig efter en arbejdsdag. Man kan sige, at når jeg har arbejdet en time, så har jeg brug for længere tid til at komme mig og til at finde energi igen til den næste time, jeg skal arbejde i forhold til mennesker, som ikke har autisme. Og det kan der være forskellige grunde til. Selvom man har autisme, er man jo alle sammen forskellige, men for mig handler det om, at jeg bliver meget bombarderet på mine sanser. Jeg er rigtig meget på overarbejde i relationer. Jeg har svært ved at altid lige at finde ud af, hvad bliver der forventet af mig i visse situationer, og hvad kan jeg tillade mig at forvente af andre i nogle situationer. Så det er jeg hele tiden på overarbejde i. Jeg ved det ikke bare per automatik, hvordan man skal tale sammen, og hvordan man skal sådan have en relation sammen. Det er sådan noget med, at jeg har nogle erfaringer med mig i alle de år, jeg nu har eksisteret. Og jeg skal sådan meget bevidst hive erfaringer frem, for, og, sådan, og så sammenligne det med sådan den nye situation, jeg står i, for at finde ud af, er det den her reaktion, jeg har brug for? Er det en anden reaktion, jeg har brug for? Og nogle gange, så falder det jo fuldstændig til jorden, og jeg kan ikke holde facaden. Og så kommer jeg til at sige nogle mærkelige ting. Og det er bare sådan, det er for mig. Men det dræner mig rigtig meget. Fordi det, som jeg har forstået fra folk, der er neurotypiske, altså folk uden autisme, de siger, jamen det er så nemt bare at bare falde ind i det, og man ved næsten altid lige, hvordan man skal reagere, og hvad man lige skal svare. Og efterhånden, fordi jeg jo er blevet nu 47 snart, så har jeg jo også en rigtig god fornemmelse for det. Men det er stadigvæk mere drænende for mig, fordi jeg ikke bare ved det per automatik. Jeg skal hele tiden hive situationer frem og sammenligne det med nye situationer. Og det er klart, at det tager noget mere energi. Men nu er jeg så heldig at være visiteret til flexjob. Jeg har været hele møllen igennem siden dengang, hvor jeg blev virkelig for alvor sygemeldt efter min yngste søn, han blev udredt, da han var 3. Jeg gik fuldstændig ned med stress. Jeg kunne simpelthen bare ikke mere. Jeg blev også syg og blev indlagt, og det er en længere historie. Men siden da har jeg ikke arbejdet på normale vilkår. Der kom jeg igennem jobcenteret og hele den der skruetving af praktikker og ressourceforløb og alt det der med, at man skal måles og vejes. Og jeg sådan set i bakspejlet, der synes jeg faktisk, selvom det er mundet ud i noget rigtig positivt, så synes jeg faktisk, det var en lille smule tavlet, at man bliver vurderet under sådan et pres. Altså under et kæmpe pres, det er at være i forskellige praktikker og eksperimentere med forskellige fag og timeantal og sådan noget. Det er her, hvor man bliver bedømt på, hvad man kan og ikke kan. Heldigvis er det ikke så rigidt et system længere, som jeg kan forstå, det har været før. Så det, der er sket, det er, at da jeg blev inviteret til flexjob, havde jeg ikke særlig mange timer. Det har jeg så vidt heller ikke nu. Men der havde jeg endnu færre timer, og så har jeg egentlig bare opdaget, at da der blev fred på, da jeg ikke skulle bedømmes længere, og ikke skulle møde op inde på kommunen og alle de ting, jamen så har jeg egentlig fået et større overskud og kan meget mere, end jeg egentlig startede ud med. Så derfor så er jeg blevet sådan løbende sat op i timer. Og det er der, hvor jeg også mærker, at selvom jeg er sat op i timer, jamen, så har jeg også stadigvæk overskud til at have en fritid, hvor jeg ikke bare ligger og restituerer, men hvor jeg faktisk har overskud og lyst til at gøre mange flere ting. Altså for eksempel at lave den her podcast, eller tage ud og gå en tur med mine børn, eller træne, eller ja, hvad jeg nu kan finde på. Og det var der ikke særlig meget overskud til førhen. Men nu er jeg også bare så ualmindeligt svineheldig at have et fantastisk arbejde. Jeg arbejder på et kursuscenter i Fredericia, der hedder Lindberg Finger Kursus og Videnscenter, hvor vi gør rigtig mange ting inden for autismeområdet. Vi holder kurser, og vi lejer lokaler ud, og vi tager ud og holder foredrag ude af huset også, og vi har gang i rigtig mange spændende ting, og jeg elsker bare at komme derude, og der er bare en forståelse og en frihed i forhold til det, at jeg kan have nogle begrænsninger indimellem, og sådan set også en forståelse og en frihed til, at de perioder, hvor jeg så bare kører på, så har jeg også lov til det. Jeg er virkelig heldig at have et arbejde, som jeg har, og det er bare så skønt at vågne op om morgenen og slet ikke føle, at man tager på arbejde, når man tager afsted. At man bare er en del af det hele, og man er faktisk også en uundværlig del af det. Og det er jo så det, der kan være forskellen i forhold til, når man er i ressourceforløb, eller hvis man er i praktik. At du er sådan set bare, du er der bare, men du har ikke en funktion som sådan. Så det der med at føle, at jeg er faktisk uundværlig, fordi jeg kan nogle ting, som andre ikke kan. Det som jeg kan, er vigtigt for virksomheden. Så det er jo ekstremt godt for ens selvværd og ens selvtillid til at kigge op og gå verden i møde. Og det ønsker jeg virkelig også bare for mine børn, at det er den måde, de kommer ud og møder deres arbejdsliv på. Og jeg ønsker det for alle andre med autisme og for alle andre, der kan have det svært på arbejdsmarkedet. Det er jo desværre ikke sådan bare givet, at når man har fået et flexjob, eller man på anden vis har brug for hjælp i sit arbejdsliv, at man bliver mødt med positive, åbne arme. Og det er jo bare rigtig synd. Men måske skal jeg lige fortælle lidt om mig selv, og hvem jeg er, og hvor jeg er sådan lige nu. Jeg bor i Juelsminde, som er en lille by, der ligger ude ved kysten mellem Horsens og Vejle. Jeg er kæreste med en, der hedder Heidi, hvilket jo også i min tidlige ungdom der gav nogle problematikker i forhold til det at være anderledes. Det ville jeg også komme meget mere ind på, men jeg føler egentlig bare altid, at jeg har været lidt anderledes, og det har jeg ikke altid været særlig god til. Jeg har egentlig altid bare gerne vil være ligesom andre, fordi det var bare så meget nemmere. Men det skal jeg nok komme mere ind på senere i en næste podcast, eller i hvert fald fremover. Så har jeg de her to drenge, som den ældste var 16, som jeg sagde, han går i 9. klasse, og så har jeg den lille på 10, og han går i 2. klasse. Heidi, hun har to voksne børn, der er over 20 år, begge to, og så har vi også hendes datter har to små piger, så vi er også bedsteforældre, og det er jo bare så herligt. De er simpelthen så skønne, de to. Og nu er den lille, meget lille, men den ældste har vi nogle gange på weekend. Og selvom det kan være hårdt, når man har en autisme-diagnose, så giver det også bare så meget. Fordi der er jo bare ikke noget, der er herligere end sådan en lille pige på 3 år. Der bliver grinet meget, og der bliver hygget meget. Og selvom mine børn nogle gange kan have det svært ved meget uro og halløj, så har den lille pige der altså bare noget længere snor end andre, fordi de synes, hun er så skæg. Så vi nyder at være bedsteforældre, og mine drenge nyder at sige, at de allerede er onkler. Især den mindste, han er onkel af en alder af, ja, der var han kun 7. Så det synes han er lidt skægt. Udover det, så holder jeg rigtig meget af musik. Jeg spiller sådan guitar sådan på hyggeplan, ikke så meget mere, som jeg har gjort. Men jeg kan stadigvæk godt lide indimellem at tage gitaren frem og lige sidde og klimpe lidt. Og så har jeg bare en kæmpe interesse i heste. Jeg er vokset op på landet, hvor min stedfar der, han var landmand og avlede heste. Så det er jeg sådan vokset op med. Jeg tror ikke, jeg kan beskrive sådan helt, så det bliver helt forståeligt, hvor stor en betydning heste har haft og har i mit liv. Da jeg var lille pige og synes, at verden var meget stor og uforståelig, så havde jeg mine heste. Jeg havde mine ponyer, og jeg kunne sadle en op og ride en tur i skoven, eller jeg kunne ligge mig sammen med en af dem ude på folden, og jeg var med heste hele tiden. Hvis jeg ikke var i skole, så var jeg sammen med min heste. Der var ligesom aldrig nogensinde rigtig tvivl om, at de kunne lide mig, eller at jeg forstod dem. Jeg havde aldrig nogensinde haft problemer med at forstå hestesprog, eller jeg føler heller ikke, at de nogensinde har haft problemer med at forstå mig. Så det var så dejligt ukompliceret, og jeg fik rigtig meget positivt ind på kontoen, og så kunne jeg godt klare alt det andet. Det var jo et dejligt frit liv at vokse op på landet. Jeg husker den som, at jeg har været rigtig meget udenfor, ude i naturen, og jeg havde også rigtig mange opgaver derhjemme. Altså, der var sådan meget struktur i det hele. Altså, når man bor på landet, så så skal køerne have mad på bestemte tidspunkter, og de skal malkes på bestemte tidspunkter. Så hele vores liv var sat voldsomt i strukturer, ud fra hvilke behov, som køerne havde, for eksempel. Så der var mad på samme tidspunkt, og der var middagslure på samme tidspunkt. Der var bare sjældent noget, der var overladt til tilfældighederne. Så jeg tror ikke, at min sådan tidlige barndom var altså, når jeg var i skole, så følte jeg faktisk, at jeg ikke rigtig forstod, hvorfor jeg skulle være der. Og jeg forstod heller ikke helt lige det der med, hvad det hele egentlig handlede om. Altså, jeg var der bare. Det var sådan en slags parkering for mig, indtil jeg kunne komme hjem og være sammen med mine heste. Og de havde jo bare mange funktioner, fordi ud over det at kunne være sammen med dem og opleve den der samhørighed med et andet levende væsen. Bare det der med, at jeg var ikke så vild med berøring og sådan noget, men det der med, at det var okay sammen med heste, så jeg har alligevel fået det ind. Men de var også min... jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men jo, de var også mit redskab til at kunne få lidt flere sociale succeser, fordi der var ikke nogen, som syntes, der var noget federe end at være hjemme hos mig på gården, hvor der var masser af plads, og der var dyr, og vi havde en å, vi kunne fiske i, og vi kunne være ude hele dagen, og der var dyr overalt, og der var heste overalt, og vi kunne bare ride sammen, og jamen, der var en frihed over det, og det var sådan meget populært for mine klassekammerater. Der var, både drenge og piger, de ville faktisk gerne med mig hjem. Så jeg tror, at det har været med til at hjælpe mig rigtig meget socialt, det der med, at jamen, hvis jeg ikke havde haft det, så tror jeg, at hvis jeg havde boet i et parcelhus uden at have de her muligheder for at have noget fælles med nogen, så tror jeg, at det havde været en stor udfordring for mig. Så jeg har egentlig ikke en oplevelse af, at jeg nogensinde er blevet mobbet eller holdt udenfor. Det har jeg faktisk ikke. Selvom jeg må have været virkelig sær indimellem, så tror jeg bare, at jeg har fået tilgivelse for det, fordi at jeg havde noget andet at byde på hen ad vejen. Så fandt jeg også ud af, at det der med at kunne lige smide en smart bemærkning og sådan noget. Jeg prøver virkelig at gøre mig her. Jeg prøver virkelig at være ordentlig her og tale ordentligt, men jeg kan nok godt være lige lovlig smart i en fart indimellem. Og det vil jeg nok også, det vil nok komme til at skinne igennem, og jeg beklager, på forhånd beklager jeg for fremtidige podcast, at jeg kan godt finde på at bande, og jeg kan godt finde på at være lidt smart i en fart. Så jeg skal gøre mit bedste for at tone det ned. Men man er jo, hvem man er, så det kan jo godt være, at det ikke altid lykkes så godt. Men humoren kan virkelig, altså den kan virkelig også gøre noget godt for mig. Jeg har ikke sådan nogen fornemmelse af, at folk ikke kan lide mig, eller at de synes, altså igen, det er sgu nok egentlig mig selv. Se der, der kom der et bandeord, og det kommer der bare, og så må I bare lige bære over med mig. Men jeg føler faktisk ikke, at der er nogen, der ikke bryder sig om mig, eller der er heller ikke nogen, der sådan... Det er i hvert fald ikke noget, de siger højt, at de synes, at jeg er sær eller mærkelig. Det er nok noget, der kommer inden fra mig selv, at jeg har sådan en bevidsthed om, at jeg skal godt nok gøre mig umage for ikke at komme til at træde på folk, eller komme til at lyde mærkelig, eller et eller andet. Men der er ikke nogen, der har sådan sagt det til mig, nærmere tværtimod. Det kan også bare være, at de er høflige, det skal jeg ikke kunne sige. Godt. Men tilbage til min ungdom. Det var sådan set først, da jeg skulle flytte hjemmefra, og ligesom skulle stå på egen ben, og skulle ligesom selv skabe min egen struktur, og sørge for at komme op om morgenen, og komme på arbejde, og sådan få handlet, og alle de ting. Det var først her, hvor tingene begyndte at blive rigtig svære for mig. Det var her, hvor jeg mærkede, at nu blev jeg altså drænet. Altså det overskud og den livsglæde, som jeg egentlig har haft, den forsvandt mere eller mindre ud med badevandet efterhånden, som jeg blev ældre og fik mere fik flere ansvarsområder. Fordi jeg kunne ikke holde styr på det, og jeg kunne ikke strukturere min egen hverdag. Og så fik jeg ind imellem kærester, og der var det bare endnu værre. Fordi så havde jeg ikke kun mig selv at tage hensyn til. For så var der lige pludselig en anden, man også skulle tage hensyn til. Og en mere, som havde nogle behov, som man ikke forstod. Og jeg var frygteligt på overarbejde. Sådan hen ad vejen, så tænkte jeg, hvis jeg bare altid bare gør det, de gerne vil have. Hvis jeg bare altid er sød og rar og flink, og aldrig nogensinde stiller nogen krav, og det de vil, så gør vi bare det. Og, fordi så var der ikke nogen, der kunne blive sure på mig, eller blive forundret over nogle ting, som jeg gerne ville. Men jeg endte jo med at blive sådan... Jamen, til sidst, så vidste jeg slet ikke rigtig, hvem jeg var. Altså, det var nogle af mine tidlige forhold der, fordi jeg kunne ikke finde ud af, hvad der var rigtigt og forkert, om det, jeg mærkede, var rigtigt, om det, jeg følte, var rigtigt, eller om det egentlig var de andre, der hele tiden var rigtige. Så jeg var nok et ret... Jeg var ret... Ja, det ved jeg ikke, men altså, det er nok nogen, der vil grine rigtig meget, hvis jeg siger, at jeg var nem at være sammen med, for det tror jeg ikke, men jeg gjorde virkelig mit bedste for bare at passe mig ind. Og det fungerede naturligvis ikke. Så det er nogle frygtelige parforhold, jeg har haft indimellem, og det har ikke kun noget med de andre at gøre. Det har lige så vel været noget med mig selv at gøre. Men alligevel, så da jeg er sidst i 20'erne, 30 der, så bliver jeg gift. Og jeg får min ældste søn. Og havde det været svært før, så er der ingen sammenligning i forhold til, da man så får et lille barn, også at skulle tage vare på. Jeg er jo sådan en type, der læser alt, hvad jeg kan komme i nærheden af, hvis der er noget, der optager mig. Og graviditeten optog mig rigtig meget. Jeg vidste alt om graviditeter og om celledelinger og alverdens ting. Jeg vidste alt om fødsler. Og jeg vidste naturligvis også alt om at opdrage børn og være en god mor og møde sit barns behov hele tiden døgnet rundt. Så det stressede mig jo helt usandsynligt meget. Så jeg kunne slet ikke finde ud af det til sidst. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg er en god mor. Det er jeg faktisk ikke. Jeg stresser mig selv med det. Ikke mere, men altså... Dengang kan jeg selvfølgelig godt stadigvæk lidt. Men dengang, jeg synes jo, at jeg skulle opfylde alle de krav og alle de retninger, man nu kunne møde i fagbøger. Og hvis man googlede på nettet om, hvad en god mor var, og hvor meget skulle de sove, og hvor meget mad skulle de have, og hvor meget skulle man røre ved dem, og hvor meget... Så det blev enormt stressende for mig. Og jeg endte med at blive ekstrem angst. Jeg har altid haft noget angst i mit liv, men jeg blev virkelig angst. Jeg turde ikke uden for en dør, jeg turde ikke engang at trække gardinerne fra. Så det var her, hvor jeg tror første gang, jeg virkelig mødte min psykisk sådan lidt grimme ansigt, fordi der fik jeg virkelig en nedtur af de helt store, og havde brug for rigtig meget hjælp. Jeg blev skilt, for jeg kunne simpelthen ikke have både et barn og en kone-kæreste på det tidspunkt, så jeg var nødt til at skære noget fra, og så blev det det. Og så var jeg alene med min søn, og så det hjalp egentlig lidt på det, fordi så var der kun os. Og jeg havde faktisk sådan en oplevelse af, at jeg skulle bare være mig selv. Jeg skulle bare være sammen med min søn, og så havde vi det bare så fint. Men sådan gik det jo ikke. Og nu er jeg jo så kæreste med Heidi, som jeg har været kæreste med nu i over 5 år. Og inden da, der har jeg været i et ægteskab igen, hvor jeg fik min mindste søn. Og ja, altså... Så det er i hvert fald ikke afskrækket mig, og jeg er jo også blevet meget bedre til det. Altså anden gang havde jeg ligesom været igennem det en gang. Så jeg vidste godt, hvad jeg gik ind til, og jeg var ikke nær så slået ud af det, som jeg var første gang. Og det, altså, ja, altså, så jeg synes, efterhånden har jeg fundet mere fred i mine relationer og i forhold til det. Ikke at lade mig fuldstændig styre af, hvad jeg læser, og hvad fagligheden fortæller mig om, det er for eksempel at være mor, at jamen det er okay, at man indimellem bare ikke lige slår til. Altså det går det ikke i stykker af. Sådan. Men det har jo taget lang tid at komme hertil, men det har også givet mig noget mindre stress, fordi jeg godt kan se, at børn går ikke i stykker af nogle gange, at man ikke lige møder dem efter fagbøgernes forskrifter. Så det vil nok også blive en lille smule stift. Så nu synes jeg egentlig, i forhold til det her børn, jeg tror ikke, at jeg er så anderledes end andre egentlig. Nu kan man sige, at jeg på en måde er lidt heldig, at mine børn også har autisme. Så vi er jo meget, jeg vil ikke sige, at vi er ens, men vi har brug for lidt de samme ting. Vi har brug for strukturen, og vi har brug for rammerne, og vi har brug for at være forberedte, og så er vi bare enormt nørdede alle sammen. Så hjemme hos os er det sådan set Heidi, der er den mærkelige, fordi hun er den eneste, der er neurotypisk, og hun kan så synes nogle gange, at det hele bliver lidt for meget, når vi har snakket om solsystemet i 2 timer til aftensmaden, så går hun. Så var det nok. Men vi passer jo meget godt sammen, mig og min dreng, altså, fordi vi tænker lidt på samme måde, og vi har lidt den samme hjerne, og selvom vi ikke har de samme interesser nødvendigvis, jamen, så kan vi godt nørde med hinandens, fordi det med at lære en masse ting, det synes vi alle sammen er mega spændende. Så selvom min søn, han er ekstremt interesseret i fysik, og hans fysiklærer op på skolen sagt, jamen han er stoppet med at rette hans fysikopgaver, fordi han forstår det simpelthen ikke. Det er på et plan, som han overhovedet ikke engang har lært. Så det der med, at han kan fortælle om fysik, og ikke at jeg fatter ret meget af det, men bare den der, at dele den der begejstring med ham, at han bare synes, der er noget, der giver så meget mening for ham, det er jo herligt. Og min mindste søn, han er ekstremt nørdet inden for fodbold, og elsker fodbold, og ved alt om alle spillere i hele Europa, og så bare det der med at bare mærke deres entusiasme, og deres glæde ved at vide de her ting, og at have nogen at aflevere det hos, det er simpelthen så vigtigt, og det er bare noget, jeg holder rigtig meget af. Det var sådan lige, ja, sådan lidt om mig og os, sådan i meget overskriftsform. Vi kan tale meget mere i detaljer om nogle af tingene, når vi tager nogle forskellige emner op, fordi jeg vil rigtig gerne tale om mange af de grundlæggende ting, og sådan den grundlæggende autismeforståelse, og sådan rigtig meget faktisk, men jeg vil også gå meget mere i dybden med nogle forskellige emner. Sådan noget for eksempel som de sanseforstyrrelser, man kan have, når man har autisme, det kan være noget omkring skolevægring, for eksempel, man kunne gå i dybt med. Det kan også være, jeg skal holde oplæg på SIGGRUN-konferencen her i april, hvor jeg skal snakke om det at have PDA, som er sådan en kravafvisende adfærd. Det kunne jeg også tænke mig at gå i dybt med. Der er uendeligt mange emner, man kan gå i dybt med. Og hvis I derude har nogle idéer til, hvad jeg kunne tage fat i, og tale om nogle emner, som I kunne tænke jer at høre min mening om, eller mine erfaringer med, så er I meget velkommen til at skrive til mig, så vil jeg tage det op i sådan løbende. Så det skal I endelig ikke holde jer tilbage med, bare fyr løs, og så giver det mig også sådan et fingerpeg om, i hvilken retning man skal gå. Ja, jeg kommer til at lave et afsnit hver fredag. Det bliver lagt op hver fredag på et eller andet tidspunkt i løbet af fredagen, hvordan det nu lige kan passe ind i en travl familie med børn og fritidsinteresser og alverdens ting, der kan være. Så på et eller andet tidspunkt i løbet af hver fredag, så lægger jeg en ny podcast op. Næste gang, der vil jeg tale om det, som faktisk var noget af det første, der ramte mig, da jeg læste om autisme, dengang jeg blev udredt, og mine børn blev udredt. Og det var den fordom, der hedder, at mennesker med autisme kan ikke føle empati. De har ikke sådan rigtige følelser. Det er faktisk noget, at man stadigvæk kan støde på i forhold til, hvis man taler med nogen, eller hvis man læser noget, så kan man godt få en opfattelse af, at det stadigvæk er helt sådan normalt, at man kan snakke om, at autistiske mennesker ikke har de samme følelser som alle andre, og at de faktisk ikke kan føle empati, at man måske kan blive opfattet som egoistisk, eller ja, sådan meget selvcentreret. Og jeg kan sådan set egentlig godt forstå, hvordan man nogle gange kan opfatte autistiske mennesker sådan. Men det er faktisk noget mere nuanceret end det, og det kunne jeg godt tænke mig at tale om. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, og det er faktisk også, jeg vil støtte mig rigtig meget op af den bog, jeg har skrevet, som blev udgivet for et par år siden, fordi den handler rigtig meget om det her emne, fordi det var noget, jeg var så chokeret over, da jeg læste om det. Jeg håber afsindeligt meget, at I har fået lidt blod på tanden sammen med mig her i det her projekt, og har lyst til at følge med fremover. Indtil da, så er det alt for mig, og jeg håber, I får en dejlig uge, indtil vi høres ved igen på fredag. Hej!
Så er det allerede slut.